Suunnitelmiahan oli olemassa jo 1920-luvun alkupuolelta, mutta siitä ei ollut oikeastaan sitten semmoista kauhean hyvää käsitystä, että kuka nämä suunnitelmat panisi toimeen. Eli toisin sanoen vastuut eivät olleet selkeitä. Ja tämä oli sitten oikeastaan ehkä yksi semmoinen osasyy siihen, että tätä evakuointia alettiin sitten tehdä aika myöhäisessä vaiheessa. Mutta toisaalta, siis jos puhutaan nyt tästä syksystä 1939, joka oli hyvinkin tämmöinen kuuma, hektinen syksy tällä niin kuin hermorintamalla, niin tuolloinhan toki ylimääräisten kertausharjoitusten aikana lokakuussa iso osa esimerkiksi Viipurin kaupunkia oli evakuoitu. Ihmiset olivat oikeastaan lähteneet pitkälti jo ihan vapaaehtoisestikin pois sieltä, ja sitten ihan rajanpinta kyllä oli evakuoitu. Mutta sitten taas toisaalta vielä marraskuun aikana ennen talvisodan alkamista, niin osa ihmisistä palasi vielä kotiin. Monet ihmiset ja myös poliitikot, valtiojohto jäi sellaiseen käsitykseen, että okei, huokastaan helpotuksesta, ei sen takia, että sodan uhka olisi väistynyt, vaan sen takia, että on aika epätodennäköistä, että sota alkaisi talvea vasten. Se ei nimittäin ollut mitenkään logistisesti kauhean järkevänä ideana pidetty ajatus. Ja sen takia sitten sota alkoi monessa mielessä hyvin yllätyksenä, ja evakuoinnit oli täysin kesken, jos lainkaan vielä edes aloitettu.
Jos ajatellaan esimerkiksi helsinkiläisten lähtöä maaseudulle, niin oliko se järjestäytynyttä vai lähtivätkö he omin päin?
Se oli tällaista spontaania evakuoitumista osittain, mutta totta kai viranomaiset ja väestönsuojeluviranomaiset kehottivat kaupunkilaisia siirtymään. Ja sitten sodan alettua, niin sehän oli, niin kuin ymmärrettiin aika nopeasti, että kaupungin evakuoiminen on myös kaikkein parasta väestönsuojelua johtuen siitä, että Helsingissä ei ollut kauhean hyvin varauduttu siviilisodankäyntiä vastaan. Esimerkiksi pommisuojia, varsinaisia kallioihin louhittuja pommisuojia, hän ei ollut talvisodan aikana vielä ollenkaan, niin ne alettiin tekemään vasta sitten välirauhan aikana ennen jatkosodan alkua. Ja puistoissa oli sirpalesuoja, kyllä oli tehty likaviemäreihin muutamia isoja pomminsuojia. Jotenkin takia, niin sitten kun huomattiin, että tämä sodankäynti kohdistuu myös siviileihin, joista ei aluksi oltu ihan varmoja, pommittaako vihollinen myös siviilejä, niin tajuttiin, että nyt kannattaa kyllä mahdollisuuksien mukaan niin kuin kaikkien, joilla ei välttämättä ole mitään tähdellistä tehtävää kaupungissa, niin poistuu.
Mistä kaikkialta ihmiset lähtivät pois ja mihin suuntaan?
Tietenkin siis pääosa kaikista näistä talvisodan aikana evakuoiduista niin lähti sotatoimialueelta eli Karjalasta. Tässähän tämä meni silleen jaksottaen tämä evakuointi, eli siinä ihan sotaa ennen ja sodan alkuvaiheessa, niin silloin evakuoitiin järjestelmällisesti sotilasviranomaisten toimesta alue, mikä oli joutunut sotatoimialueeksi, eli ihan rajanpinta. Sinnehän jäi sitten jonkin verran siviiliväestöä myös, esimerkiksi tämä kuuluisa Hyrsylän mutka, joka sijaitsee tietenkin edelleenkin Suojärven pitäjässä. Sieltä jäi muutamia tuhansia siviilejä sotavangeiksi Neuvostoliiton puolella, samaten Kainuussa Suomussalmella. Kaikkia evakuointia ei ehditty tekemään, mutta loppujen lopuksi vaikka aika spontaanisti jouduttiin toimimaan, niin valtaosa väestöstä siirtyi länteenpäin. Sitten sodan siinä edetessä, niin totta kai sitten alettiin aika nopeasti evakuoimaan myös siitä vähän lännempää Karjalan alueelta väestöä. Ja sitten se viimeisin evakuoimisaalto tapahtui vasta maaliskuun jälkipuolella, eli rauhan teon jälkeen, jolloin evakuoitiin sitten loputkin luovutettavista alueista. Eli suhteellisen iso osa Karjalasta oli vielä evakuoimatta sodan aikana, esimerkiksi Sortavalan kaupunki Laatokan Karjalassa ja sen ympäristönpitäjät Hiitola ja Jaakkima olivat vielä evakuoimatta, ja Viipuriahan ei talvisodassa vallattu.
Jos ajatellaan tätä sodan alkua ja esimerkiksi Helsingistä lähti ihmisiä pois, niin minne he menivät?
Sukulaisten luokse maaseudulle. Ja täytyy muistaa, että tuohon aikaan kyllä melkein kaikilla kaupunkilaisilla oli sukulaisia maaseudulla. Ja sitten niilläkin, joilla ei ollut, niin saattoi usein sitten olla esimerkiksi kesähuvila, minne saattoi lähteä. Tosin ne eivät välttämättä olleet aina sitten ihan talviasuttavia, mutta kuitenkin. Talvisota oli kyllä mielenkiintoinen nimenomaan sen evakuoinninkin kannalta ja kaiken muunkin tämmöisen siviilin väestön suojelun ja muun toiminnan kannalta, että tosi monet asiat puoliksi improvisoitiin. Ja se sitten jälkikäteen arvioi, tai on arvioitu, niin aika usein esitetään, että oli tämmöistä puoliksi epäonnistunutta toimintaa. No tavallaan kyllä, mutta toisaalta myös ihan hirveän nopeasti siihen sitten niin kuin tämä byrokratia ja järjestelmä niin kuin otti homman haltuun ja alkoi rullata.
Aiheuttiko se sitten skismaa paikallisten asukkaiden ja sinne tulleiden uusien asukkaiden välillä?
Oli paljonkin. Jo ihan vielä jo siis silloin sodan aikana ja eritoten tietenkin sitten sodan päätettyä, kun alkoi tämä asutustoiminta. Mutta jos puhutaan nyt tästä ajasta ennen kuin oli mitään asutustoimintaa aloitettu, niin jo silloin oli paljon ongelmia. Ja siis tätä ei kannata silleen, niin kuin, miten se sanoisi, ylikorostaa ja liioitella niitä ongelmia, mutta et kyllä ne oli ihan käsin kosketeltavia. Ja siinä oli paljon maantieteellisiä eroja. Ja enitenhän vaikuttaisi nyt siltä, jos luetaan esimerkiksi näitä talvisodan ajan mielialaraportteja, että suurimmat ongelmat olivat paitsi Etelä-Suomen näillä rintamailla, missä oli paljon isoja tiloja Hämeessä, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, niin myös Pohjois-Savossa. Tämä on mielenkiintoista paristakin syystä. Eli Pohjois-Savoon sijoitettiin sodan aikana paljon väestöä Raja-Karjalasta. Ja Raja-Karjala oli siis seutu, joka sijaitsi Laatokan pohjoispuolella, ja tämä väestö oli enemmistöltänsä ortodokseja ja puhuivat karjalan kieltä äidinkielenään, joten suomi ei ollut edes heidän äidinkielensä. Heillä oli usein venäläisperäinen tai karjalankielinen nimi, sukunimi. Ja heitä siis toisin sanoen monet pitivät venäläisinä, ja siitä alkoi aikamoinen ryssittely, joka oli tietenkin tämmöisen sodan aikana niin aika paha haukkuva termi, koska silloinhan heidät ikään kuin samastettiin viholliseen. Ja siellä oli paljon tämmöistä niin kuin ihan selkeästi nykytermeen rasismia. Ja siinä liittyi tällaiseen, että nämä rajakarjalaiset ovat likaisia ja heille järjestettiin suurin piirtein tällaisia rituaalinomaisia täisaunoja ja siinä oli tämmöisiä niin kuin hygieniaan liittyviä juttuja, mitkä on aika tavanomaisia ongelmakohtia silloin, kun kulttuurit kohtaavat. Eli tämmöisellä likaisuudellahan tehdään sitä, niin kuin rakennetaan itsestänsä jotenkin parempaa väkeä. Sitten taas Etelä-Suomessa tilanne oli se, että sinnehän asettuu tietenkin siis valtaosa, jotka sinne tulivat, niin oli kannakselaisia, karjalaisia, eli luterilaisia, jotka puhuivat suomea ja olivat siis kulttuurisesti, homogeenisesti suomalaisia. Eli tässä ei ollut sellaista suurta kulttuurieroa. Mutta se liittyy sitten ehkä enemmän nimenomaan siihen, että nyt pelättiin, että nämä tuo tänne semmoisen uuden elementin, jotka sekoittaa tätä paikallisyhteisön hierarkiaa. Jo silloin alkoi se semmoinen tietynlainen vastustus sellaista ylemmääräistä auttamista kohtaan. Mutta esimerkiksi sitten, kun evakkoja alettiin aika nopeasti asuttamaan toisille niin kuin ihmisten asuntoihin, tiloille, koska se oli se tapa, miten nopeasti saatiin ihmiset pois joukkomajoituksesta, niin siitähän ne ongelmat usein alkoi siinä, että evakkoja pyrittiin, niin heistä pyrittiin hyötymään esimerkiksi ilmaisena tai puoli-ilmaisena työvoimana. Kyllähän se nyt tietenkin ärsyttää, jos tulee ihmisiä omiin nurkkiin asumaan, se on ihan ymmärrettävää. Tämmöiset tosi isot perheet, niin niitä oli tosi vaikea sijoittaa, kukaan ei halunnut vaivoiksensa jotain suurperhettä.
No mitä heille sitten tapahtui?
No kyllä kaikki jossain vaiheessa saatiin sijoitettua sitten, koska viranomaiset loppujen lopuksi joutuivat välillä puuttumaan peliin, mutta että tällaisella niin kuin vapaaehtoistoiminnalla, niin eihän toi homma olisi kyllä täysin toiminut. Ja nyt niin kuin alettiin niin kuin syyttämään sitten karjalaisia siitä, että no mitäs lähitte, että eihän kukaan tätä pakottelun lähtemään. Eli tavallaan se ymmärrys sitä sotapakolaisuutta kohtaan ei ollut aina ihan niin kuin kauhean suurta. Ja tämä on kauhean mielenkiintoista ehkä senkin takia, koska talvisodasta on kuitenkin jäänyt mielikuva tämmöisestä suuresta yhteisestä ponnistuksesta ja talvisodan hengestä, joka tietenkin on ihan todellinen kollektiivinen kokemus ollutkin, mutta ei se kyllä suinkaan ihan täysin särötön ollut, että kyllä siellä oli tämmöisiä piirteitä, että ei omasta ihan helposti ja mukisematta annettu, että kyllä evakkoja pidettiin usein myös nimenomaan tämmöisinä laiskoina ja autettavina. Tämä on mielestäni kauhean mielenkiintoista senkin takia, jos mietitään nyt tätä viime vuosien maahanmuuttokeskustelua, niin aika samantyyppisiä argumentteja hän edelleenkin kuulee.